dan, tačno je 14 sati, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku najvažnije vesti, oslobođena dvojica uhapšeni zbog napada na nemačkog državljanina u centru Beograda. Teško da bih stao na čelo parade ponosa i ne znam zašto bih, kaže Ivica Dačić. Izdato novo upozorenje na obilne padavine i porast vodostaja reka u Srbiji. Evropska unija nije obaveštena o pretnjama islamske države, kažu u Evropskoj komisiji. Porodice dela poginulih u padu MH17 aviona tužit će Ukrajinu, najavio njihov zastupnik. Vreme sutra kišovito, maksimalna temperatura 18 stepeni. U narednih pola sata slušajte o poseti pape Franje Albaniji, prvoj evropskoj državi koju obilazi od kako je stupio na dužnost. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Sagovornici su bili dva inostrana analitičara, Bodo Weber iz Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja. Na pitanje da li će jačati uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, Prelec i Weber kažu:
dugoročno, a čak bi rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti.
Jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Priština Beograd, uticaj na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor Milošu Lindu, Ili i V, koji su privedeni posle napada na nemačkog državljanina Denisa Honiga pre nedelju dana u centru Beograda. U pritvoru je ostao Stefan Vukičević, osumnjičen da je teško povredio Honiga. Portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić izjavila je da je na predlog tužioca sudija ukinuo pritvor jer više ne stoje razlozi za njegovo određivanje. Mediji prenose da se na snimku videonadzora vidi da dvojica uhapšenih nisu učestvovali u napadu i oni su oslobođeni. Honig je pre nekoliko dana prebačen u Nemačku, a prethodno je zbog teških povreda operisan u urgentnom centru. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da bi za spoljnopolitičku poziciju Srbije bilo dobro da se održi parada ponosa. Upitan da li bi stao na čelo kolone tokom parade ponosa, Dačić je odgovorio, citat: teško da bih ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio, kraj citata. Upitan šta država radi iz godine u godinu, pošto se parada ponosa svaki put zabranjuje iz istog razloga, Dačić je rekao da se radi o događajima koji traže posebne bezbednosne mere. Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je novo upozorenje na obilne padavine i porast vodostaja reka u Srbiji. Danas se lokalno očekuje od 10 do 20 mm padavina, dok će sutra u većini mesta pasti oko 30 mm kiše. Na Kolubari, Ljigu, Ubi i Tamnavi od 23. do 24. septembra vodostaji će biti u umerenom porastu sa dostizanjem upozoravajućih nivoa, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Na Savi kod Šapca vodostaj će se kretati nešto ispod granice redovne odbrane od poplava. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 8 osoba zbog ratnih zločina na području Rogatice. Optuženi se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske i policije usmerenog protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na području Rogatice i okoline učestvovali u napadu na bošnjačko stanovništvo u selima Karačići, Vragolovo i Golubovići. Zvaničnici iz Evropske unije nisu dobili nikakvo obaveštenje o planovima terorista da napadnu evropske institucije, saopšteno iz sedišta EU. Nemamo informacije o nekoj konkretnoj pretnji, rekla je novinarima portparolka Evropske komisije Pia Arendt-Kilde Hansen povodom medijskih navoda da su džihadisti planirali napade. Vlasti nisu otkrile nikakve dodatne informacije o teroristima i njihovim planovima u Evropskom kvartu, u kome su sedišta većina evropskih institucija, nisu primećene dodatne mere obezbeđenja. Porodice Nemaca poginulih u padu malezijskog aviona MH17 podneće tužbu protiv Ukrajine i ukrajinskog predsjednika, najavio je njihov zastupnik Elmar Gijemula, javlja Reuters. Advokat Gijemula će u njihovo ime podneti tužbu za ubistvo iz nehata 298 ljudi i svih putnika iz aviona oborenog iznad istočne Ukrajine. Svaka država je odgovorna za bezbednost svog vazdušnog prostora. Ako iz bilo kog razloga to nije u stanju da učini, onda treba da zabrani prelete. Ukrajina nije to uradila i ona je kriva za štetu, istakao je Gijemula, prenosi Reuters. Malezijski avion srušen je 17. jula, poginulo je 298 osoba, najviše bilo holandskih državljana. Kao krivci su označeni proruski pobunjenici, a konačni rezultati istrage se očekuju sljedeće godine. Povodom Međunarodnog dana mira u Moskvi i Sankt Peterburgu su najavljeni antiratni marševi zbog uloge Rusije u nasilju u istočnoj Ukrajini. Aleksandar Riklin iz opozicionog pokreta Solidarnost najavio da će marševi biti održani pod sloganom Putine dosta laži i izazivanja ratova. Slični događaji planirani su i u drugim gradovima Rusije, ali i u Pragu, Berlinu i San Francisku. Papa Franja stigao je u jednodnevnu posjetu Albaniji, njegov boravak u prestonici te zemlje Tirani prate opsežne mere bezbednosti zbog bojazni da bi militanti pokreta Islamska država mogli napasti poglavara katoličke crkve. Detaljnije slušajte o ovome odmah posle vesti. U Tursku je za 24 sata prešlo 70.000 sirijskih Kurde koji beže od pripadnika ekstremističke Islamske države koja deluje na severoistoku Sirije. UNHCR je saopštio da preduzima mere da bi se pomoglo Turskoj, a ta zemlja je u petak otvorila granicu za Kurde koji beže iz Sirije zbog napada boraca ekstremističke Islamske države. Taj pokret je zauzeo više od 20 kurdskih sela od srede na severoistoku Sirije, a u Turskoj se već nalazi skoro 850.000 sirijskih izbjeglica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja stigao je u jednodnevnu posjetu Albaniji gdje će u prestonici Tirani održati misu, a potom se sastati sa visokim političkim i verskim zvaničnicima. Papu je dočekao albanski premijer Edi Rama koji je i sam katolik. Desetine hiljada ljudi okupilo se u centru grada, prodavci nude posebne suvenire, albanska pošta štampala je markicu sa likom Pape Franje. Papa dolazi da albanskom narodu da blagoslov, svima nama, vernicima koji ovdje žive u harmoniji. Ovo je veliki događaj za albanski narod. Živimo u verskoj toleranciji i papa je dobrodošao. Albanija je zemlja koja je prošla kroz mnogo patnji. Uspela je da pronađe mir u svojim verskim različitostima. To je dobar znak za svet, ta ravnoteža u cilju dobrog vođenja zemlje, rekao je papa novinarima u avionu na putu za Tiranu. Ovo je prva posjeta pape jednoj evropskoj zemlji od kada je preuzeo dužnost. U Tirani je raspoređeno 2.500 pripadnika specijalnih policijskih snaga, a postavljeno je 29 kontrolnih punktova. U centru grada je zaustavljen saobraćaj, svi koji dođu na misu prethodno prolaze policijsku kontrolu. Irački ambasador u Vatikanu upozorio u oči papine posete da bi 77-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve mogao da se nađe u opasnosti od pripadnika Islamske države, pošto je Sveta Stolica podržala američke vazdušne napade na ciljeve militanata u Iraku, što je redak izuzetak u njenoj miroljubivoj politici rešavanja sukoba. Papa Franja koristit će na misiji u Tirani isto vozilo otvorenog krova u kojem izlazi na trg Svetog Petra, poručuje Vatikan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija, SAD, i to nažalost imamo i na Balkanu, zbog svoje sopstvene slabosti, ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju i to su dijelove Balkana kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima, nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika, a onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koji je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrste tereta iz prošlosti koje se pokažu na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru i to je više nije vezanost nego ovisnost. I ta ovisnost je cijena za ideološko obojena savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbi nije donila ni vraćala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti, praktično predaje dobog dijela energetskog sektora Rusije za bescijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić očigledno o zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi na neki normalan nivo i očigledno nije uspio tome. Znači, to se jasno vidi. Imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji?
Mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno, kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljude poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja od suštinskog interesa za Rusiju nisu na radaru srpske politike, jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije da bi neki srpski političar žrtvovao bilo što je važno za Srbiju ili za sebe osobno, da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje što Srbija može da nudi Rusiji, Srbija može jako malo da nudi. I Rusija isto tako, osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju, osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu koje se nikad nije potvrdilo ni dementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu zauzimanja ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktora Srbijagas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministarke Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovo Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministarku, na kraju ipak u ovom konfliktu zglučio za stranu SPS-a.
A šta je sa Tomislavom Nikolićem? Tomislav Nikolić je svojevremeno, dok je još bio radikal, rekao da bi voleo kada bi Srbija bila ruska gubernija, a onda on ne krije svoje divljenje prema Rusiji i prema Putinu. On je prosto fasciniran Putinom.
Predsjednika Nikolića za nipa godina čujemo dosta oprečno stavo, recimo u Bosni i u jednom i u drugom pravcu. Kad je pobjedio na izborima za predsjednika, očekivali da će on biti jaki čovjek srpske politike, a na kraju ispalo da je to Vučić, a Nikolić nekako marginaliziran, koliko to je sad pitanje. Tako da ja mislim da je uloga predsjednika Nikolića očigledno manje važna u odnosu prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Međunarodne balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. Rusija je sve više prisutna u Republici Srpskoj. Nedavno ste vi, gospodine Weber, u analizi koju ste uradili zajedno sa gospodinom Basunerom napisali da ste iz više izvora dobili potvrdu da je Dodik hteo da iskoristi aneksiju Krima da bi krenuo u odcepljenje Republike Srpske, ali da ga je Vučić u tome zaustavio. Dodik je to demantovao, a vi ste ostali pri svojoj tvrdnji, znači ne bismo ulazili sada u to, ali mislite li, gospodine Weber, da Rusija ohrabruje Dodika da vodi politiku negiranja Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, ipak i kratko na to temo. Mislim da gospodin Dodik nije mogao da nas demantira, pošto nismo rekli da se to desilo. Mi smo rekli da je to tvrđeno iz više diplomatskih izvora, što mislim da je gospodin Dodik jednostavno ne može ni da demantira. On može jedno da tvrdi da se to nije desilo. Ali evo, to ostavimo sad na stranu. To vidimo već godinama. Najviši diplomat u diplomatskom horu je već godinama u Sarajevu ruski ambasador. Godinama smo vidjeli posle svakog pik sastanka da odmah iza toga ne prođe ni sad, a gospodin Dodik već se javlja u medijama i zna šta je razgovarano u piku. Znači, tu je izvor vrlo jednostavan, vidimo neku vrstu ping-pong u tom nekom javnom postupanju između ruskog ambasadora i gospodina Dodika, i svakako to je igra koja već traje dugo godina. Europska unija i SAD su nekako zadnjih 7-8 godina ostavili vakuum iza sebe u Bosni i Hercegovini. U taj vakuum na neki način uskočio gospodin Dodik sa svojim provokativnom politikom i kao vođa jednog entiteta, područja koje se sastoje od milion ljudi. On je pokazao da on jedna jaka figura, da je politika Zapada slabo. Znači, to je atraktivan prostor kojim direktno Rusija je uskočila, podržavši direktno gospodina Dodika, ne iz nekog interesa geopolitičkog, nego čisto tu jedan vakuum, to se pokaže slabost Zapada i to treba iskoristavati. Čime Rusija pojača svoj geopolitički opšti značaj, to je ta metoda koju godinama vidimo u Moskvi. i tu je Dodik dobrodošli partner.
Gospodine Prelec, mislite li vi da Rusija ohrabruje Dodika u njegovoj politici slabljenja Bosne i Hercegovine kao države?
Mislim prvo o priči navodnim koracima ka odcepljenju Republike Srpske. Rekao bi, gle čuda, dolaze izbori u Bosni i Hercegovini i govori se o odcepljenju. Prije svakog izbora u Bosni i Hercegovini se govori o odcepljenju. To su zapravo stare priče i Dodik uopće ne krije svoju želju da Republika Srpska se osamostali i svoje uvjerenje da će do toga doći. Dakako, on to češće govori u političko osjetljivim trenucima kao što je sada, dakle u predizbornoj kampanji kad ima ozbiljno konkurencije s desne strane, dakle od SDS-a, ali isto tako ne krije činjenicu da to nije realna mogućnost. Dakle, ne sjećam se ili to on javno rekao ili meni osobno, ali jednom je rekao ja bih mogao proglasiti odcepljenje sutra i dobiti priznanje 10 zemalja i to bi stalo. I šta ja imam od toga, šta Srbi imaju od toga? I tu je manje više u pravu. On bi mogao proglasiti odcepljenje sutra, priznala bi ga možda Rusija, možda koja tu druga zemlja. Uvijek Republika Srpska može odabrati sudbine Južne Osetije i Abhazije sa jednom ključnom razlikom, to da im prvi susjed neće biti Rusija, nego Hrvatska, sa svime što to znači. A što se tiče ruske politike, mislim da je ključno razlikovati službenu politiku ruskog vanjskog političkog aparata, dakle od ministra vanjskih poslova preko ambasadora i tako dalje, koji je čisto na liniji podrške Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je Rusija jedna od zemalja potpisnica, dakle striktno protiv odcepljenja. Od politike predsjednika Putina, Putin sebi daje pravo da odlučuje kako hoće, kako želi. I ako dođe do trenutka gdje on procijeni da bi od podršci razbijanja Bosne i Hercegovine mogao steći neku korist, i to je moguće da u određenom trenutku on to tako zaključi, on ne bi usrećavao uopće da stupi tim putem.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Putin voleo da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
U ovoj tački ja se ne bi uopće složio s gospodinim Prelecom. Gospodin Prelec je malo pokušao tu našu informaciju koju smo mi našli pokazati u ovom svjetlu gdje smo godinama tu vidjeli i to neki interpretaciju od strane zapadnih diplomata da je to u principu sve ostaje na retorici, da prijetnja secesijom, to jest na jednoj strani tačno i da gospodin Dodik zna da ne može nigdje stići s time, to jest na jednoj strani tačno, ali to je godinama služilo zapadnim diplomatima da se ne suočavio s tim realnošću za praktičnoj strani, da je u okviru tih verbalnih prijetnji bila jedna konkretna svakodnevna potrivanje države Bosne i Hercegovine.
A da li bi Rusija dugoročno voljela da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
Ne postoje neki izvorni interes u zadržavanje Dejtonske Bosne i Hercegovine ili u raspad Bosne i Hercegovine, i to je još jedna tačka gdje se ne bi nikako složio gospodinem Prelecom. Rusija se ne drži uopće odbrani Dejtona, ono se koristi instrumentalizacije navodne odbrane Dejtonske Bosne i Hercegovine, kao što to radi gospodin Dodik. I tu su se našli. Dakle, to zavisi od situacije. Ako po trenutačnoj procjeni Moskve, da li njoj koristi da igra na slabosti Dejtonske Bosne i Hercegovine uz održavanje države Bosne i Hercegovine, ili da je možda neka dalje eskalacija konflikta koristi i da gura gospodina Dodika ili koga god u Republici Srpskoj da ide u nekoj konkretnoj koraciji realizacije secesije, kako god da to nije moguće. Ma kada izazove konflikt, onda možda će i se to desiti, ali pošto je nepredvidljivo trenutno geopolitičko globalno stanje, to su zaista samo špekulacije i mora da ostane u sferi špekulacije.
I na kraju, gospodine Prelec, po vama, da li će jačati ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Dugoročno, a čak bih rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slaviti. I ova činjenica sada da je Rusija pripojila Krim i da je izvršena invaziju, da budemo sasvim otvoreni, susjedne Ukrajine. Kad tako gledate, izgleda da je Rusija u usponu, međutim, za Putina nema izlazne strategije. Ta strategija ne postoji. Rusija je u usporedbi sa Europom, u usporedbi sa Amerikom, u usporedbi sa Kinom jedna vrlo, vrlo mala privreda. Ima samo jedan veliki jadut i to je energetika. I mislim da ne samo sa stajališta Balkana, ali uključujući u Balkanu, da će utjecaj Rusije biti na zalasku. I da će to relativno brzo vidjeti.
Gospodine Weber, po vama, Da li će jačati ruski uticaj na Zapadnom Balkanu?
Pa jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše spog dijaloga Priština Beograd, uticaj na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen. I zato sad u ovoj situaciji kad imamo tu eskalaciju odnosa između Rusije i Zapada, za Moskvu očigledno da pokuša da zaustavi ili da uspori taj gubitak uticaja na Srbiju, ali to svakako neće uspjeti. Dakle, utjecaj Rusije će nastaviti da slabi i još više zbog ovoga što je gospodin Prelec spomenuo, ta politika s kojom je krenuo predsjednik Putin u Ukrajini, dosta podsjeća na politiku režima Slobodana Miloševića iz 90-ih, znači to je kratkoročna politika, taktika bez strategije koju sebe sruši, koju dosta pati susjedi, ali u kojem najviše šteti samom narodu i bojim se da ćemo to isto vidjeti u slučaju Rusije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prelec.
Hvala, Mameren.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, šef Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na lokalne teme. Sva deca romske populacije koje su ove godine pošla u pripremni predškolski program i prvi razred osnovne škole dobila su školski pribor i udžbenike od grada Kragujevca i obrazovno-kulturne zajednice Roman Pen. U okviru projekta Materijalna podrška za uključivanje i opstajanje romske dece i učenika u redovnom obrazovnom sistemu, za 116 predškolaca i đaka prvaka obezbeđeni su rančevi, udžbenici, radne sveske i ostali školski pribor i oprema, javlja Branko Vučković.
Ova tradicionalna akcija koja se u Kragujevcu uz podršku lokalne samouprave realizuje već 7 godina u cilju uključivanja romske dece u obrazovni sistem najviše je obradovala predškolce i đake prvake.
Danas mi se sviđa. Sveske, pomasteri, bojice i pribor. Danas i knjige. Pomasteri i bojice.
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen, kaže da je kroz zajednički obrazovno-socijalni program grada Kragujevca i te romske organizacije do sada opremljeno 698 učenika romske nacionalnosti.
Uvek se kupuje ono što je najneophodnije, to je školski pribor, pernice, olovke, sveske, radni listovi potrebni za polaznike u pripremni predškolski program. Za učenike od 5. do 8. razreda distribuiramo već 7 godina besplatne udžbenike.
Lela Petrović iz Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, zdravstvo i brigu o deci kaže da je ovaj projekat sistemski mehanizam podrške procesu obrazovne i socijalne inkluzije Roma u Kragujevcu, da predstavlja značajnu pomoć romskim porodicama, ali i da motivaciono deluje na učenike da istraju u školovanju.
Grad Kragujevac tradicionalno finansira projekat obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen, na taj način pruža podršku obrazovanju, uključivanju i opstajanju romske dece u naš obrazovni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, Papa Franje je u Tirani osudio ekstremističku zloupotrebu religije radi opravdavanja nasilja, rekavši da Albanija predstavlja primer verske harmonije. On je, obraćajući se albanskom predsjedniku i drugim državnim zvaničnicima, rekao da Albanija za svet predstavlja nadahnjujući primer međuverske harmonije, pokazujući da je koegzistencija hrišćana i muslimana ne samo moguća, već i korisna za razvoj države, rekao je Papa u Tirani.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti, oslobođena dvojica uhapšeni zbog napada na nemačkog državljanina u centru Beograda. Teško da bih stao na čelo parade ponosa i ne znam zašto bih, kaže Ivica Dačić. Izdato novo upozorenje na obilne padavine i porast vodostaja reka u Srbiji. Evropska unija nije obaveštena o pretnjama islamske države, kažu u Evropskoj komisiji. Porodice dela poginulih u padu aviona MH17 tužit će Ukrajinu, najavio njihov zastupnik. Vreme sutra kišovito, maksimalna temperatura 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.